Anume, acest frontispiciu pe care noi l-am înlocuit prin română a fost instaurat anume din banii părinților și anume din banii pe care noi îi plătim.
Solicitată de Europa Liberă, Ala Meleca, șefa serviciului de presă al Ministerului de Interne, ne-a declarat că cei patru elevi sunt cercetați penal la cererea directorului liceului Gheorghe Asachi.
Este scrisoarea oficială de demers cu directorului de liceu care solicită soluționarea problemei cu actul de huliganism referitor la deteriorarea plăcii și elea liceului.
Directorul de la Gheorghe Asachi, Boris Volosatăi, dezminte însă categoric afirmația că el ar fi cerut anchetarea elevilor.
Nu este cerere, este informație despre cele întâmplate în liceul Gheorghe Asachi la data respectivă.
Adică dumneavoastră n-ați depus o cerere împotriva elevilor?
Nu. Nu, invers, am depus un demers că nu avem pretenții nici materiale, nici de altfel.
Și în acest caz, cum apreciați acțiunile poliției împotriva elevilor dumneavoastră?
Deci, ca director al acestui institut de învățământ, sigur că mă revolt. Iar ca profesor de drept, componenta unei infracțiuni lipsește, deoarece lipsesc motivele. Eu nu am nicio pretenție, comitetul de părinți are nicio pretenție, de aceea nu pot fi precăutat.
Împotriva pedepsirii elevilor care au participat la acțiunile de protest de la liceul Gheorghe Asachi s-a pronunțat de altfel după ședința de ieri a guvernului și premierul Vasile Tarlev.
Este îmbucurător faptul că acum s-a stabilizat situația și cred că în timpul apropiat va fi clarificat toate particularitățile și persoanele vor fi sancționate. Însă în momentul când am menționat eu sancționate, nici de cum n-am avut în vedere copiii. Copiii este o crimă de a-i pedepsi.
Solicitat să se pronunțe asupra denumirii liceului român-francez sau moldo-francez, premierul Vasile Tarlev a comunicat că a dispus inițierea unei investigații, rezultatele căreia ar trebui să-l lămurească asupra acestei probleme. Mult mai categoric însă, ministrul educației, Vladimir Țircun, a lăsat să se înțeleagă că și celelalte licee cu predare în limba română urmează a fi redenumite.
În anul 1990, conform hotărârii de guvern, au fost instituite mai multe licee. Eu nu mă refer numai la liceul Gheorghe Asachi, unde a fost stipulat care este denumirea liceului. Mai mult ca atâta, a fost adoptată legea învățământului în anul 1995. Noi vorbim că toate instituțiile de învățământ sunt naționale. Ei activează în câmpul legislativ moldovenesc, nu a Burundii sau altor țări.
I-am solicitat avocatului Vitalie Nagacevski, președintele organizației Jurist pentru Drepturile Omului, să comenteze urmările incidentului de la liceul Asachi.
Nu este vorba de o infracțiune penală, ci este vorba de realizarea de către elevi a dreptului constituțional la libertatea de expresie. Acești elevi și-au realizat acest drept și ei nu pot fi atrași nici la un fel de răspundere pentru fapta care ei au făcut-o. Și în cazul în care ei vor fi sancționați, fie penal, fie administrativ, cu siguranță, dacă se vor adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ei vor câștiga acest caz.
Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc o nouă ședință a Comisiei Unificate de Control, la care reprezentanții Chișinăului s-au arătat nemulțumiți de poziția adoptată de ceilalți participanți, după cum ne-a declarat Ion Leahu, reprezentantul Chișinăului.
Delegația Republicii Moldova a rămas dezamăgită de modul în care s-a efectuat această ședință. Delegația Federației Ruse, la 4 mai, a salutat furtunos reîntoarcerea Delegației Republicii Moldova în cadrul ședințelor planificate, să creată impresia că ei, într-adevăr, sunt cointeresați ca acest organ să activeze într-un mod normal și, într-adevăr, să dirigeze operațiunea pacificatoare. Însă, Delegația Republicii Moldova a propus din start să fie date unele cât de modeste aprecieri a evenimentelor care au condiționat abandonarea de către partea moldovenească a participării sale la plenarele Comisiei Unificate de Control. S-a refuzat într-un mod categoric. Au fost intenții de a aprecia rolul observatorilor Uniunii Europene și a Statelor Americii în problema soluționării diferendului în jurul satului Dorovskaya. Nici la asta nu s-a mers, nu s-a acceptat de partea transnistreană, partea rusă, la fel a fost solidară cu poziția partei transnistrene. Poziția acestor părți ne-a trezit o nedumerire. Noi am înțeles că nu este o coincidență. Noi am propus să fie examinate situația în zonele de securitate, relațiile între forțele de menținere a ordinii publice, etc. Însă, din motiv că partea transnistreană a ocupat o poziție ostilă și a fost susținută de partea rusă, Noi n-am ajuns nici la un consens. Unica decizie care a fost luată astăzi, că toate problemele care au fost pentru ședința de astăzi au fost preconizate pentru următoarea ședință care va avea loc la 18 mai.
Ion Leahu, reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, într-o declarație consemnată de corespondentul nostru, Valeriu Cațer.
Retorica ce a însălțit actuala vizită la Moscova a liderului autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a fost diferită față de alte ocazii. După informațiile agențiilor de presă, Igor Smirnov continuă să se afle la Moscova. Cum vă anunțam și în emisiunea noastră de ieri, Ministerul Rus de Externe a folosit într-un comunicat oficial de pe site-ul instituției cuvântul președinte pentru a denumi funcția lui Smirnov. Ieri, într-o declarație făcută postului nostru de radio, negociatorul șef al Federației Ruse pentru rezolvarea crizei Nistrene, ambasadorul Valeri Nesterușkin, preciza despre modul în care Moscova privește Transnistria.
Noi o interpretăm exact așa cum am făcut-o și mai înainte. Noi vorbim despre Transnistria fără să anticipăm statutul și situația pe care o va avea această formațiune pe viitor, pentru că acest statut va fi stabilit în urma negocierilor și a acordurilor la care vom ajunge.
Și totuși, în ultimul timp, presa rusă consideră că politica Moscovei față de regiunile separatiste Transnistria și Osetia de Sud și Abhazia din Georgia a căpătat amploare, mai ales că relațiile dintre Moscova și Chișinău, Moscova și Tbilisi se află într-un punct critic. Poate Moldova să se teamă că la noua rundă de negocieri în privința Transnistriei, Moscova și Tiraspolul ar putea readuce în discuție problema federalizării? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o analistei de la Institutul pentru Democrație, Filip Orlic de la Kiev, Natalia Belițăr.
Moldova, suverenne государство,
Moldova este un stat suveran. Prin urmare, nici Uniunea Europeană și nici OSCE nu-i pot impune o soluție, dezaprobată în mod categoric de societatea moldovenească, dar și de autoritățile moldovene. Iată de ce sunt de părere că toate încercările de a reanima tema federalizării sau oricare dintre derivatele acesteia ar trebui tratate cu calmitate, fără reacții nervoase. Aceste jocuri au suferit eșec începând cu anul 2003, iar pe măsura trecerei timpului acest lucru devine tot mai evident, întrucât se constituie o viziune comună asupra inoportunității planului de federalizare. Nu doar în interiorul Moldovei, dar și în statele învecinate și partenere în cadrul unor proiecte regionale. Federalizarea ar fi avut șanse în anul 2002, când acestui plan i s-a făcut lobby puternic din partea OSCE, pe durata președinției olandeze. A urmat apoi supărarea în legătură cu zădărnicirea planului COSAC, după care evoluțiile ulterioare au fost suficient de benefice, dacă ar fi să facem abstracție de șantajul economic și războaiele economice. Sub aspect politic, însă, tratamentul acordat lui Smirnov, promisiunile ce i s-au făcut, relațiile bilaterale transnistriano-rusești, oricât ar fi de iritante, nu pot avea nicio influență reală asupra deciziilor politice luate la înalte.
Natalia Belițăr, de la Institutul pentru Democrație de la Kiev, Filip Orlic. Europa Liberă a cerut opinia despre același subiect și analistului rus Vadim Dubnov, comentator al revistei Novoe Vremea.
Firește, așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum. Președintele s-a mai întâlnit cu lideri din Abhazia, dar acele întrevederi aveau un caracter facultativ și mai curând se pretau la rubrica vizitarea liderului aflat în vacanță. În cazul lui Smirnov, au fost respectate rigorile protocolare. Totul a fost foarte convingător și frumos. Dar aceste lucruri nu le-aș raporta neapărat la situația reală din cadrul negocierilor. Moscova nu poate depăși faza ritualului. Moscova are o obsesie cauzată de sindromul Kosovo. Adică Rusia îi recomandă cu insistență Tiraspolului să pedaleze pe modelul kosovar, dar își dă perfect de bine seama că acest lucru este imposibil. În realitate, Moscova trage de timp, pentru că are nevoie de un an, doi, zece, o lună, cât o fi posibil. În lipsa unui program realistic, Moscova trage de timp prin orice mijloace.
Cât poate. Nu are programă, poate vă spune să vă gândiți primul способом.
Vadim Dubnov de la revista Novoie Vremea de la Moscova. Pentru Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, Moscova folosește acum și o presiune economică asupra regiunii separatiste și această nouă strategie ar putea da rezultate.
Eu consider că Federația Rusă, sub pretextul așa zisului ajutor umanitar, încearcă să realizeze încă un pas în direcția anexării Transnistriei, și anume, întreprinderele care prin ordinul lui Smirnov li se interzice activitatea sunt în mod artificial falite și vor fi nevoite să accepte credite din partea Federației Ruse, iar pe urmă, drept recompensă, vor trece în proprietatea Federației Ruse. Și Republica Moldova va fi pusă în fața încă unei probleme, tot ce prezintă interes din punct de vedere economic, fie și ilegal, dar de fapt va fi în proprietatea statului rusesc. Noi nu putem uita situația care s-a creat în Abhazia atunci când au fost organizate așa zisele alegeri prezidențiale, când exista favoritul Moscovei, un oricare Hadzimba, și pe neașteptate alegerile au fost câștigate de cu totul altă persoană, Bagapș, care nu intra în calcul de Moscovei. Se poate de presupus că la Moscova s-a discutat inclusiv perspectivele legate de pretinsele și preconizatele pentru decembrie curent alegeri prezidențiale în Transnistria. Faptul că Igor Smirnov s-a întâlnit cu Sergei Lavrov constituie doar un gest simbolic. Probabil discuții mult mai consistente și concrete au avut în cadrul administrației lui Putin și serviciilor secrete rusești, deoarece acolo se face politica reală a Federației Ruse în raport cu asemenea zone criminalizate, cum este regiunea Transnistria. Totodată, atât Igor Smirnov, precum și Moscova, au fost surprinși de apariția unui actor nou în Transnistria. Este vorba de grupul Șerif și cei care îi reprezintă interesele. Însă și situația din mai anului 2005, când în Sovietul Suprem de la Tiraspol, în prima lectură, a fost votată modificarea Constituției Transnistrene, a surprins Moscova, dar această primă votare nu a fost anulată de nimeni. Într-un fel, aceasta este o sabie lui Damocle care încă rămâne suspendată. Cunosc din surse demne de încredere că administrația lui Smirnov manifestă nervozitate în legătură cu apariția lui Evgenii Șevciuc în calitate de persoană care a atins acest post fără a fi binecuvântată de Igor Smirnov. Și deja se întreprind niște pași pentru a marginaliza mediatizarea lui Evgenii Șevciuc pe toate căile posibile. Dacă să revenim la interesul nostru național de reîntregire a țării, situația în zona de est nu e atât de univocă și în cazul când conducerea Moldovei ar fi capabilă să manifeste suficientă inteligență și voință politică, s-ar putea de ajuns la schimbări substanțiale în favoarea reîntregirii țării.
Ați ascultat opinia analistului politic Oazu Nantoi de la Institutul pentru Politici Publice de la Chișinău.
Președintele rus Vladimir Putin și-a rostit ieri discursul anual către națiune. Discursul s-a axat pe chestiuni de politică internă, așa cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, dar președintele rus a vorbit și despre achiziția unor noi submarine nucleare, avioane moderne și rachete strategice pentru forțele armate ruse. Corespondenta Europei Libere, Julie Corwin, a discutat cu Brian D. Taylor, expert american pe probleme militare ruse la Syracuse University, autorul unui studiu despre evoluția armatei ruse între 1989 și 2000, încercând să pună în context declarațiile președintelui Putin. Interviul este rezumat de Alexandru Eftode.
Expertul Brian Taylor a fost întrebat dacă declarația președintelui Putin este o dovadă că Rusia a pus deoparte suficienți bani din vânzările de energie pentru a-și putea permite să-i cheltuie acum în scopuri militare.
He obviously is flush with oil and gas money over the last few years and
desigur că a câștigat bani buni în ultimii ani din vânzările de petrol și gaze, iar cheltuielile militare au început să crească de prin 2002 încoace. Dar însuși președintele rus a menționat în discursul său anual că nu se prevăd investiții prea mari, de felul celor făcute de Statele Unite, nici măcar ca cele din Franța și Marea Britanie. Este nevoie de unele investiții în forțele nucleare strategice ruse, mai ales că nu s-a prea făcut așa ceva în anii 1990, dar aceasta nu înseamnă că suntem martorii unei noi curse a înarmării. Care ar putea fi reacția Statelor Unite la anunțul președintelui Vladimir Putin că Rusia va procura încă cel puțin 2 submarine nucleare? După părerea expertului Brian Taylor, Washingtonul nu are de ce să fie îngrijorat.
I don't really think the US will respond in any...
Nu prea cred că Statele Unite vor da vreun răspuns în serios și nici nu cred că ar fi nevoie. Dacă vă uitați la evoluția forțelor nucleare, Statele Unite se află mult înaintea Rusiei în ceea ce privește dezvoltarea unor sisteme noi și în ceea ce privește numărul focoaselor disponibile. Statele Unite au probabil un arsenal nuclear mult mai mare decât ar avea nevoie și tendința este să-l mai reducă pe baza tratatelor de control asupra armelor. Și Rusia își va reduce mărimea forțelor nucleare pe măsură ce sistemele vechi vor ieși din
us.
Expertul Brian Taylor, autorul unui studiu despre evoluția armatei ruse între 1989 și 2000, este de părere că nu militarii ruși vor fi principalii beneficiari ai sumelor obținute de Rusia de pe urma exporturilor de energie.
There are other things that Putin wants to spend the money on too. He's got his whole national project.
Există multe alte lucruri pe care Putin ar dori să cheltuie acești bani. El are proiecte la scară națională care includ educația, agricultura, construcția caselor de locuit și așa mai departe. Dacă ne gândim la voturile de care ar avea nevoie în 2008 un succesor desemnat de Putin, dacă acesta este planul și dacă alegerile mai au vreo însemnătate în Rusia, atunci cheltuirea banilor pentru proiecte sociale pare a fi o cale mai bună să obții aceste voturi decât folosirea banilor pentru submarine nucleare. Este de părere expertul american Brian Taylor.
Într-un interviu care a fost rezumat de Alexandru Eftode. În urmă cu un an, autoritățile uzbece au înăbușit cu violență protestele pașnice de la Andijan, obligând o mulțime de activiști pentru democrație și drepturile omului să se refugieze. Un număr mare de uzbeci se află în România, la Timișoara. Alții sunt în țări occidentale și 15 în Cehia. Cei din Cehia au obținut azil politic și trăiesc într-o tabără de refugiați, străduindu-se să învețe limba acestei limbi.
Tak, a my budeme číst. Tohle je rozhovor. Prosím vás, pane Rafšane, začnete číst a pan Tojčiboj bude odpovídat.
Dobrý den, promiňte, to je váš kufr.
Momina are 39 de ani și acum un an a ieșit în stradă ca să protesteze împotriva condițiilor economice în care era obligată să trăiască împreună cu familia ei.
Aveam un copil după 10 ani de încercări. Soțul meu și-a pierdut slujba. Lucra la o mare cantină care s-a închis. Eram bolnavă și nu puteam să-mi hrănesc natural copilul. O porție pentru o zi pentru un copil costa cât a șasea parte din salariul meu. Mă dusesem în piață ca să le spun autorităților despre viața mea.
Tatăl lui Zuhra a fost rănit în violențele care au izbucnit și ea i-a povestit corespondentei noastre.
Au deschis foc când am încercat să trecem granița în Kirghistanul învecină. Tatăl meu a fost rănit în stomac. Ne-am adăpostit într-o casă și le suntem recunoscători acelor oameni care ne-au primit. Gazda a făcut tot ce a putut, dar nu era doctoriță și n-a putut să ne ajute prea mult. Ea ne-a dat vodcă ca să dezinfectăm rănile și un cuțit ca să ne scoatem gloanțele. Am bandajat bărbații. N-am văzut atâta sânge în viața mea. A trebuit să-i ajut pe băieții răniți. Sângele curgea peste tot.
Acum, unii din refugiații din Cehia, care primesc un ajutor financiar din partea autorităților de 4.400 de coroane, cam o cincime din salariul mediu din Cehia, vor să-și găsească de lucru și să înceapă o nouă viață. Cu toții ar dori să se reîntoarcă în orașul lor, dar numai dacă se va schimba regimul. Momina însă crede că dacă ar fi știut ce o aștepta, n-ar fi ieșit în stradă să protesteze în urmă cu un an.
Cred că niciunul dintre demonstranți n-ar mai protesta acum dacă ziua aceea s-ar repeta. Oamenii obișnuiți au ieșit atunci în stradă ca să-și spună păsul, că nu le ajung banii, că nu pot să cumpere carne, numai pâine, că n-aveau zahăr pe care să-l dea copiilor cu ceai. Acum, după atâtea dificultăți și pierderi, oamenii ar spune, ok, să bea copiii mei ceai fără zahăr. Ok, lăsați-l să trăiască fără carne. Și dacă aș fi știut de vărsarea de sânge care a fost, n-aș fi ieșit în stradă.
I-a povestit una din refugiatele uzbece din Cehia, corespondentei noastre, care a fost în tabăra de la Straj-Podralskem, la 90 de kilometri distanță de Praga.
Agenda culturală.
Scriitorul și dizidentul rus Alexandr Zinoviev a murit de cancer la Moscova și va fi înmormântat luni. Era în vârstă de 84 de ani. Din cauza scrierilor sale satirice la adresa sistemului sovietic, în 1978 i s-a luat cetățenia sovietică și a fost obligat să se exileze în Germania. În 1999 s-a întors în Rusia și a continuat să critique și sistemul comunist, dar și pe cel capitalist. Iulian Ciocan ne spune mai multe.
Autorul prozelor sociologice Homo Sovieticus, Catastroica, Criza comunismului, Destinul rușilor și Occidentul e considerat de mulți un disident antisovietic convins. Până la un punct, așa este. Alexandr Zinoviev a formulat obiecții la adresa sistemului sovietic într-o perioadă în care puțini îndrăzneau să o facă. La fel de adevărat însă e și faptul că Zinoviev nu era bine văzut de alți doi cunoscuți dizidenți sovietici, Solzhenitsyn și Saharov, și că odată stabilit în Occident, a început să critique la fel de consecvent sistemul capitalist. Bunăoară se arată decepționat de existența proprietății private. Mai mult decât atât, în anii 90 Zinoviev a început să critique perestroica. Titlul cărții sale Catastroica e alcătuit din contopirea cuvintelor catastrofă și perestroică. Mihail Gorbaciov e numit chiar trădător într-un interviu. Iată un fragment dintr-o novelă a lui Zinoviev care ironizează consecințele perestroicăi tranziției într-un oraș imaginar Partgrad. Fragmentul e citit de autorul însuși.
Privatizația în Partgrad. Особенно успешным оказался опыт
приватизации în Partgrad. Foarte reușită a fost mai ales experiența cu closetul privat. Closetul devenise cea mai exemplară întreprindere a orașului, un far al perestroicăi în sensul strict. Și ce e și mai important, closetul a luat contact cu firmele vest-germane, care i-au furnizat utilaj de calitate superioară, hârtie igienică și tot felul de produse de toaletă. Când în Partgrad a ajuns vestea că în Moscova cineva e bolnav de SIDA, closetul concern a cumpărat 100 milioane de prezervative din RFG, la un preț de nimic. Dată fiind inflația, prezervativele circulau ca valută, ca și dolarii, mărcile și Biblia.
Cu toate că se consideră un antistalinist, Zinoviev spune că Stalin ca om de stat e mai important decât Napoleon și că în condițiile Rusiei sistemul politic ideal a fost cel sovietic. Disidentul refugiat în Occident începe să critique Occidentul pentru că acesta, în opinia sa, e totalitar, că dorește dominația mondială și pentru că a bombardat pe nedrept Iugoslavia. Scriitorul Nicolae Popa a organizat în 1998 o întâlnire a lui Alexandr Zinoviev cu scriitorii basarabeni în redacția revistei Basarabia, Nicolae Popa.
Am avut ocazia să discut cu el, l-am cunoscut pe omul Zinoviev, de altfel destul de incomod ca și scriitorul. Este curios să mă uit aici prin notițele mele și să văd ce spunea Zinoviev despre Republica Moldova. Observase că trăim pe niște mine de aur, ori aceste mine de aur pentru el nu erau decât beciurile de la Cricova. Credea că șansele Republicii Moldova vor crește pe măsură ce noi, cei de aici, vom începe să călătorim în Occident și să cunoaștem un Occident real pentru a fi pregătit și de anumite, cum să le zic eu, surprize. Și mai precizea el că oricâți intelectuali și businessmani vor merge în Occident, ce vor rămâne, poporul ca tare va rămâne aici.
Într-un interviu, Alexandr Zinoviev mărturisește că Rusia la care se gândește nu este cea a naționaliștilor, ci cea a lui Dostoievski, Tchaikovsky, Gagarin. Înainte de a fi un disident, Alexandr Zinoviev pare a fi mai degrabă un intelectual nonconformist.
Iulian Ciocan, evocând personalitatea scriitorului și dizidentului rus Alexandr Zinoviev, care va fi înmormântat luni la Moscova.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Sevilla a câștigat aseară cupa UEFA mai ușor decât un meci de primul tur. Finala a fost o lecție definitivă pentru Steaua și în genere pentru fotbalul românesc. Că Sevilla a jucat așa cum trebuie cu Middlesbrough și așa cum Steaua ar fi putut, dar n-a îndrăznit. Ca și Steaua, Sevilla știa de la bun început că e o echipă infinit mai tehnică și că Middlesbrough e neputincioasă în condiții de fotbal rapid și combinativ. Diferența e că Sevilla a intrat în teren conștientă de avantaj și decisă să-l impună. N-a fost deloc greu. Middlesbrough și-a petrecut timpul obligată să se apere și să admire viteza de combinație a adversarului. Sevilla n-a părăsit niciodată acest avantaj și Middlesbrough n-a mai făcut una din faimoasele ei reveniri nici la 0-2, nici la 0-4. Sevilla a tratat jocul egal și n-a decis ca Steaua că, odată dovedit, avantajul pune capăt jocului. De aici, repartiția golurilor, care arată că Sevilla a jucat 90 de minute în stare de concentrare. După 1-0, minutul 27, la un cap superb al lui Fabiano, Sevilla a controlat jocul și a organizat un forcing în final de meci, înscriind 3 goluri în ultimele 20 de minute. Evident, Steaua are dreptul să creadă că ar fi putut fi alături de Sevilla în finala de la Eindhoven. Însă Steaua a renunțat la acest drept și asta o desparte de fotbalul mare. Sevilla a jucat cu datele unui profesionism tactic și psihologic pe care fotbalul românesc le nesocotește în continuare, convins de puterea exclusivă a talentului. De talent nu e lipsă, dar fotbalul e un joc complicat și cere cel puțin 90 de minute de seriozitate. Steaua are cel mai meritat câștigător din ultimii ani și Steaua ar face bine să înțeleagă care e direcția fotbalului contemporan, un joc în care inteligența și stăpânirea de sine decid tot mai mult. Timp de școlarizare este căci fotbalul românesc va intra complet în pauză și va putea privi cu folos campionatele mondiale. Deocamdată se definitivează loturile și nimeni nu are mai multe griji decât Anglia, care pleacă la mondiale într-o formulă bizară. Adevărat, Germania l-a pierdut pe Deisler, Spania pe Valeron, iar Argentina se teme în continuare pentru Lionel Messi. Însă Anglia a pierdut practic cei doi jucători cheie pentru blocul ofensiv, Rooney și Owen, amândoi accidentați și greu recuperabili. Stricăciunea a fost desăvârșită de Eriksson, un antrenor la rândul lui accidentat de scandaluri publice. Înainte de a pleca la Cupa Mondială, pentru a fi înlocuit după mondiale de McLaren, antrenorul lui Middlesbrough, accidentat aseară atât de copios de Sevilla, Eriksson a decis că poate să o facă lată. El avea de rezolvat problema liniei de atac, împuținată de accidentările lui Rooney și Owen. Soluția? Eriksson l-a convocat pe Theo Walcott. Cine e Walcott? Se spune că un puș talentat în vârstă de 17 ani, dar nimeni nu știe dacă e așa. Walcott e legitimat la Arsenal, unde nu joacă. El n-a apărut în niciun meci de campionat și Eriksson a găsit asta suficient pentru a-l convoca la mondiale. Mutarea a produs un șoc. Echipa pleacă la mondiale cu o linie de atac alcătuită din doi accidentați, un copil de 17 ani și Peter Crouch, o arătare de aproape 2 metri, care va aduce desigur Angliei titlul de campioană mondială a centrărilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău se intitulează Federalizarea revine. Federalizarea se abate din nou asupra Republicii Moldova, de data aceasta deghizată un pic cu pălăria regionalizării, consideră ziaristul. Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației. Cei care răspund în ediția de vineri la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostii Uniuni Sovietice KGB sunt deputații Victor Stepaniuc și Ion Pleșca, ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazar, primarul general intermar al capitalei Vasile Ursu și președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu. Moldova Suverană de mâine ne informează că în cadrul unei ședințe de lucru de la guvern a fost examinată privind starea drumurilor din Moldova. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, PULS, sunt prezentate de publicistul Corneliu Mihalache.
De ce Rusia impune statele membre ale CSI să plătească cotizații de milioane pentru stage de maculatură? Și cum CSI a ajuns o structură sterilă, o eroare politico-economică? Citiți în ziarul PULS de vineri. În continuarea temei, comentariul sfârșitul ieri CSI cauza unui nou război rece? Niște reacționamente vis-a-vis de modelul moldovenesc al dezghețului de pe Nistru, contraatacat de politica inerțială a Kremlinului.
Am rugat-o și pe Ina spună care sunt temele principale din săptămânalul Novoie Vreme.
Un avion moldovenesc a efectuat o aterizare forțată în Turcia. Cum lucrau contraplate agenții organelor de drept în perioada sovietică? Pensionarii cu vederea slabă vor primi gratis ochelari. Acest program social a fost lansat la 5 mai. În premieră la Chișinău a avut loc nunta a două lesbiene. Reprezentanții minorităților sexuale de la noi remarcă cu satisfacție că în ultimul timp organele de drept sunt mai tolerante față de ei.
Ziarul de limbă rusă Comersant Plus ne propune un interviu cu Gheorghe Sima, liderul Uniunii Muncii, Patria Rodina. În hebdomadarul Săptămâna, publicistul Vsevolociornei scrie că moldovenii obișnuiesc să umfle anumite probleme mărunte, cum ar fi cea a denumirii unor școli. În timp ce moldovenii din străinătate lucrează și trimit bani în țară, cei rămași își permit luxul să discute probleme identitare, scrie ziaristul de la Săptămâna. În timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase scrie că, citesc, dosarul intentat împotriva celor 4 tineri de la liceul Gheorghe Asache este de fapt un dosar împotriva limbii române. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicuden și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.